halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanayo dhammaantiinba waa talaado 12-ka bisha abril sanadkuna waa 2016 idaacaddeennana waxaa si wada jireeda kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo zahra cidla nuur.
qodobada idaacaddeenna saakii caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a go'aamo muhiimu ah doorashada soomaaliya ee sannadkan oo madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ka soo saareen shirka madasha oo maanta la filayo in lagu soo xidho magaalada muqdisho.
oo markaasi noqon doonto barnaamijka loo wada dhan yahay oo horey loogu heshiiyey haasana qeybihiisii farsamo iyo dhaqangelintiisii xoogga la saarayo. marka maadaama ay hawshu weli furan tahay, go'aamada maanta soo baxaya waxa ay noqon doonaan sidaan filayo go'aamo dadko dhan ay soo dhoweyn doonaan oo horey loogu dhaqaaqayo.
waxaa kaloon dhegeystayaal idinhaynaa hay-adaha w f p iyo unicef oo sheegay in gargaar deg deg ay gaarsiinayaan dadka ku nool meelaha abaaruhu ay ku dhufteen ee soomaaliya.
dowladda maraykanka oo shacabka reer jabuuti ku ammaantay sidii nabadgelyada ahayd ee uga qayb galeen doorashadii madaxtinimada, laakiin dowladda ku boorisay in ay dadka u ogolaato inay si xor ah fikirkooda u cabbiraan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
ciidamada booliska ayaa xabsiga u taxaabay 400 oo qof oo ku hor banaanbaxayay aqalka kongareska maraykanka ee Capitol Hillka oo ku yaala bartamaha magaalada Washington DC. dadka ku banaanbaxayay halkaasi ayaa la sheegay inay kasoo horjeedeen lacagaha loo adeegsado siyaasadda ololayaasheeda, waxaana la sheegay inaanay banaanbaxaasi u haysanin wax sharciya. muuqaal fiidiyo ah oo laga soo duubay dadkaasi mudaharaadka dhigaya ayaa muujinay mid ka mida booliiska oo dadkaasi ku lahaa dib uga baxa kana durka aqalka, haddii kale xabsiga ayaa laydiin taxaabay. mudaharaadkan ayaa la sheegay in ay soo abaabuleen isbahaysi la magac baxay Democracy Spring oo diidan lacagaha lagu kharashgareeyo ololayaasha siyaasadda, kuwaasi oo sheegay in kongareska laga rabo inay si deg dega u joojiyaan musuq maasuqa ay siyaasiyiintu ku kacayaan. booliiska kongareska ayaa sheegay in dadkaasi banaanbaxayay ay u muuqdeen kuwo kusoo talagalay in dhammaantood la xidho, waxaana ay ka dhaqaaqi waayeen geesta bari ee aqalka Capitol Hillka iyaga oo gacmahana ku sitay amaba soo gashaday waxyaabo caaga.
qof isu midamay oo la sheegay inuu ka tirsanaa ururka Taliban ayaa isku qarxiyay bas ay saaraayeen ciidamo ka tirsan dowladda Afghanistan, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 12 askari, 38 kalena ay ku dhaawacmeen sida laga soo xigtay saraakiisha ciidanka. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jalaalabad oo ah caasimadda gobolka Nangarhar oo ku taala xuduudda ay wadaagaan Afghanistan iyo Pakistan. wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay in dadka waxay luubay ay ka tirsanaayeen ciidamada. afhayeenka ururka Taliban Zabihullah Mujaahid ayaa waxa uu sheegay in iyagu ay mas-uul ka ahaayeen weerarkaasi. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta la filayaa in shirka madasha oo Muqdisho uu kusoo xirmaya ay kasoo saaraan go'aano muhiim ah oo ku aadan doorashada Soomaaliya ee sanadkan dhacaysa. wararka ayaa sheegaya in go'aanada kasoo baxaya shirka madasha la horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya si ay u ansixiyaan. cabdicaziis xuseen ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa shirka madasha ee maanta lasoo xirayo iyo waxa laga fili karo.
madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya oo tan iyo maalintii xaddii shirka madasha uga socday magaalada Muqdisho ayaa maanta salaasa shirkaasi soo xidhaya warmurtiyeedna kasoo saaraya ku aadan doorashada Soomaaliya sida loo gelayo. waxaa la ii sheegay in go'aanada maanta soo bixi doona ay kulli heshiis ku yihiin, walow ay dhici karto in daqiiqadaha u dambeeya ay isbeddel yimaadaan. afayeenka madaxtooyada soomaaliya daa'uud aweys ayaa ii sheegay in madaxdu ay isla jeexjeexeen qaabka farsame ahaan loo hirgelin doono nidaamka 4-5-5 ee horey loogu heshiiyey maantana qodobada la filayo ay dadku soo dhoweyn doonaan.
waxaa keliya loo fadhiyay ama laga dooday waxay ahayd qaabka farsamo iyo sidii loo dhaqangelin lahaa qodobkaasi, iyadoo markaasi la eegayo duruufaha maanta taagan iyo wadciga lagu jiro iyo weliba qaabka ay maamulada haatan dalka ka jira iyaguna gacan uga geysanaa waa qeybta ay ku leeyihiin barnaamijkaasi dhaqangelintiisa oo markaasi noqon doonto barnaamij loo wada dhan yahay oo horey loogu heshiiyey haatanna qeybihiisii farsamo iyo dhaqangelintiisii xoogga la saarayo. Marka maadaama ay hawshu weli furan tahay, go-aamada maanta soo baxaya waxa ay noqon doonaan sidaan filayo go-aamo dadko dhan ay soo dhoweyn doonaan oo horey loogu dhaqaaqayo.
Nidaamka doorashada Soomaaliya lagu gelayo ee 4-5 ee horey loogu heshiiyey waxaa ku jira in codaynta xildhibaanadu ay ka dhacdo caasimadaha dowlad goboleedyada, laakiin waxaa jira dad ku doodaya inaan caasimadaha lagu koobnaan ee keliya ee balse sidoo kale la geeyo codaynta magaalooyinka kale ee nabdoon. dadka fikirkaasi soo jeedinaya waxaa ku jira xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil.
Electionkii doorashadii ahayd hal qof hal cod ma dhacayso, laakiin ma dhici kartaa in ay loo gudbiyo awoodda beelaha meesha ay degan yihiin? Haddii laba tahay beel walba meesha ay degan tahay ama sab kalaankasta meesha degantahay inta loogu geeyo ilaan ayini kasoo tashta ay keenaan, laakiin in laiska dhaafo waxaan mataqaanaa madaxweyne goboleeda wax saxiixaya iyo waa iska mataqaanaa sheeko oo runtii gadaal u celis ah waa runtii regressive ah.
haddaba shirka madasha ee madaxdu ay lahaayeen arrimahaasi ma looga dooday? qodobada maanta soo baxayana ma ku jiraan in codaynta la ballaariyo oo meelo ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada la geeyo? waa kan Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya.
dabcan doodu weliba ay furan tahay, waxaa la filayaa in qodobada kasoo baxa ay dadku ay u wada arki doonaan in dantooda amaba arrimahooda halkaasi lagu soo qaaday oo aan cidna laga tegin. welina waqti waa la haystaa oo kulamo kale ayaa dhici doona oo markaas laysla eegi doono hadba wixii u baahan in wax laga bedelo amaba wixii u baahan in laysla arko ama fikrado laga dhiibto. marka hawshu maadaama ay ku dhisan tahay wada tashi iyo go-aan isla gaaris iyo isla wada ogolaansho, waxaan filayaa inaanay wax dhibaato imaan doonin.
warmurtiyeedka shirka madasha ay maanta kasoo saarayaan madaxdu ayaa waxaa sidoo kale Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, uu ii sheegay in lagu soo darayo arrimaha dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya oo ay madaxdu ka doodeen.
maadaama ajendahoodu uu kamid ahaa waa la filayaa in warmurtiyeedka lagu soo xuso qaabka loo wajahayo isbedelka amaba dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ay haatan jira lagu sameynayo.
xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ku sugan magaalada Nairobi kana mid a dadka dhaliilaya sida ay wax u socdaan ayaa ii sheegay in madaxda maanta looga fadhiyo inay soo gudbiyaan wax Soomaalida oo dhani ay heshiis ku wada yihiin.
in horta lasoo gebagabay arrintan waa fiican tahay, laakiin siday ku bilaabatay iyo siday ku socotoa ilma fiicna. maxaa yeelay waxaa moodaa 7 nin oo ah stakeholder aad u yar ah ayaa aada moodaa hadda inay aayihii waddanka inay ka talinayaan. haddiiba laisku soo gaaray mataqaanaa in taladaas loo dhiibo, waxaa fiican inay keenaan wax wada ogol ah oo Soomaaliya dhan uu dhadhamaayo, laakiin aysan noqonin wax ay iyaga shaksiyan ay ka macaashayaan siyaasiyan. taa hadday dhacdo horta ceeb ay noqonaysaa, oo maxaa yeele waxaa weeye dad dhan oo loo hanweynaa inay mataqaanaa ay hadda ay kusoo mashquulaan waxay ka macaashi lahaayeen 2016.
laakiin qaar ka mid a dadka falanqeeyay arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxda shirka madasha ka qayb gashay uu mid walba raadinayo awood uu ku gorgortamo xilliga doorashada, qaarkoodna ayba musharixiin yihiin. taasina ay sababi karto inaanay qaadan go-aanno Soomaalida oo dhan ay dan ugu jirto. sidaasina waxaa ku doodaya Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo madax u ah dalladda ururada bulshada rayidka ah.
nimankan odayaasha waan la socotaa oo qaar madaxweyne u wada sharaxan yihiin, qaar kaleetana waxay rabaan madaxweynahaas ay u sharaxan yihiin inay dilaalaan ayay rabaan haddii sida warku yahay loo sheego. marka way adag tahay inay meel fiican oo Soomaali dan ugu jirto oo iyaga sharafkoodu ay maaragta cirka marayo inay qaataan way adag tahay. qof waliba ahiba qofka kale inuu la gooyo, in uu dowladda dhexe xoogaa maaragta in awooddeeda baalasha laga dhifo, qof walibana uu maamul kastaana uu halkaas ka raadiyo itaal ayaad moodaa.
qodobada shirka madasha maanta kasoo baxaya ayaa waxaa la ii sheegay in la horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya oo kalfadhigiisii 8-aad uu shalay Muqdisho ka furmay. cabdiraxmaan xoos jibriil oo baarlamanka ka tirsan ayaa isaguo ii sheegay in baarlamanku ay si qoto dheer qodobadaasi u eegi doonaan oo wixii sixid u baahanna ay sixi doonaan ka hor inta aanay ansixin.
horta waxaa kasoo baxa madasha ma yihiin wax wadar ogol ah, mise jajuu baa ku jiro, waa wan kow, ma yihiin wax midnimada waddanka wax u dhimaayo, ma yihiin wax xasaasiyad keenayo. intaasoo dhan waxaa ku dheehan waxa waaye, waxa hadda la soo saaro haddii noqoto in gobollada hadda dhahaayo annaga wax u noqonayno madax u noqonayno ama wax usaxiixayno dhahaayo, haddii beelo ka mida ay ka biyadiidsan yihiin xasaasiyaday keenaysaa midnimadan waxbay u dhimaysaa. wadar ogol waxaan kusoo bixinna waa celinaa. midda kale waxaan dastuurka waafaqsanayna waa celinayna ama waa toosinayna.
si kastaba ha noqotee, qodobada ku aadan doorashada soomaaliya ee maanta kasoo baxaya shirka madasha ee muqdisho lagu soo gabagabaynayo ayaan la ogeyn sida jawaaba looga bixin doono, balse waxa hubanti ah in haddii muranno kale ay dhashaan ay taasi sii lumin doonto waqtiga yar ee doorashada ka dhiman, oo haddii aan arrimaha dhiman la fulin ay taasi shaki gelin doonto in doorashaba ay ka dhacdo soomaaliya sannadkan.
aada ayaad u mahadsantahay. kaasina wuxuu ahaa cabdicaziiz xuseen oo warbixintaasi soo jeedinayay.
laba ka mid a hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka ka shaqeeya ayaa sheegay inay kor u qaadayaan dadaalkooda ay ku caawinayaan dadka degan meelaha ay abaaruhu saameeyeen ee soomaaliya. hay-adaha unicef iyo w f p ayaa sheegay in ay kaalmo deg deg ah oo nafbadbaadin ay gaadhsiinayaan dadka abaaruhu ay ku dhufteen ee ku nool somaliland iyo puntland. xaaladda abaaraha ayaa sababtay in ay ku riixaan labadaasi hay-adood in ay bixiyaan cunto, barnaamijyo nafaqeyn iyo gargaar caafimaad, iyo weliba taageero ku aadan biyaha iyo kor uqaadida nadaafada. unicef iyo w f p ayaa sheegay in 358,000 oo qof ay gargaar deg dega u baahan yihiin, halka in ka badan 1,000,000 oo qof oo kalena ay xaaladoodu halis geli karto haddii abaartu ay sii daba dheeraato kaalmaduna ay soo daahdo. wakiilka unicef ee soomaaliya ayaa sheegay in dad badan oo ay ku jiraan xaalad daran oo kaalmo deg dega u baahan, waxaanu sheegay in dadaalkooda wadajirka ah loo baahan yahay iminka si loo badbaadiyo nolosha kumanaan caruura iyo qoysaskooda. wakiilku waxa kale uu sheegay in daahid amaba dibudhac kasta oo ku yimaada dhinaca beesha caalamku gargaarka ay sameynayso ay nolosha dadkaasi halisii geli karto. roobyari ka jirtay waqooyiga soomaaliya 4 xilli ee lasoo dhaafay ayaa waxa uga sii daray dabaysha elino oo ah dabayl isugu jirta qabow iyo diirimaad oo ka timaada dhinaca badweynta baasifiga, taasi oo lala xidhiidhinayo isbeddelka dunida ee heerkulka iyo roobabka.
warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaysay zahra cidla nuur, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. waa Washington. dowladda Mareykanka ayaa shacabka Jabuuti waxay ku ammaantay sida nabadda ah ee ay codadkooda uga dhiibteen doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday Jabuuti jimcihii lasoo dhaafay, doorashadaasi oo mar kaleeto xilka madaxtinimada dib loogu doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay inkastoo doorashooyinku ay muhiim u yihiin bulshooyinka dimuqraadiyadda ku dhaqma, haddana dimuqraadiyadda waxaa sidoo kaleeto lagu dhisaa aasaaska ku dhaqanka shuruucda, xorriyadda madaniga iyo dood siyaasadeed oo furan oo dhinacyo u dhexaysa. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu ku boorinayo dowladda Jabuuti inay taageerto xorriyadaha, shirarka nabadeed, urur iyo fikradaha dhammaanba dadka rayidka ah ee Jabuuti. Mareykanku waxa uu sheegay inuu xiriir xooggan uu kala dhexeeyo Jabuuti, una rajeynayo inuu sii kordhiyo danaha ay labada dhinac wadaagaan, una kordhiyo iyo weliba in dadka Jabuuti laga gacansiiyo inay samaystaan barwaaqo aamin iyo dimuqraadiyad mustaqbal ah. dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in fiir gaar ah ay siinayso hadallada ay soo gudbiyeen IGAD iyo ururada kaleeto iyo soo jeedinta ururka Midowga Afrika ee ku aadan kor u qaadista hannaanka doorashada mustaqbalka ee Jabuuti. waxaana Mareykanku ay sheegeen inay rajeynayaan in dowladda Jabuuti ay kala shaqeeyaan sidii soo jeedintaasi kor loogu sii qaadi lahaa.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo salaasa waxa ay u dabaaldegayaan sanad guuradii 2019 ay kasoo wareegtay markii la dhisay 12-kii bishii Ebril sanadkii 1960. Haddaba dhismahoodii iyo sida ay haatan yihiin waxaa warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Bilowgii dhismaha ciidanka, tiradiisu waxay u dhaxaysay 2,000 ilaa 3,000 askari, waxaana lagu magacaabi jiray Cali Boobaaye. 8 gobol ee xilliga jiray ayaana laga soo ururiyay. Colonel Tawane Axmed Maxamed, taliyaha guutada 10-aad ee ciidamada xoogga, ayaa VOA uga warramay bilowgii dhismaha ciidankii Soomaaliya iyo tiradiisu inta ay gaartay 1990-kii.
Waxaa lagu aasaasay ciidan booliiska laga soo wareejiyay iyo ciidan markaa la qoray oo tiradiisu ilaa 3,000 askari ay ahayd. Haddaan qaldanayn, isla markiina haddana dowladda kale gacan siiyey oo kamid ahaa ka xasuusto midowgii Soviet ee kamid ahaayeen oo ciidanka tababar xagga tababarada iyo qalabkaba ka kaalmeeyey, wuxuu noqday ciidan aada u hana qaado. Hadduuna kow ahaynba laba Afrika galay, ilaa wuxuu gaaray markii xilligii burburka ku dhawaad 300,000 oo askari ayuu ku dhawaaday. Laakiin nasiib darro ciidankaas wuxuu la burburay markii qarankii Soomaaliyeed uu burburay.
Xuseen Xasan Waasuge oo loo yaqaano Guusha waxa uu ka mid ahaa askartii la qoray 12-kii Ebriil 1960-kii. Waxa uu VOA u sheegay in xilligii gumaysiga ciidamada booliska oo keliya ay dhisnaayeen
ciidanka Soomaalida sidiisaba waxaa la ogolaaday oo laysku raacay 12-kii bishii Ebriil 1960-kii oo baarlamaanka, golaha wasiirada iyo madaxweynuhu bis la ogolaadeen. Laakiin qoritaankaynu wuxuu ahaa marka hore Talyaaniga markuu naga tegey mustacmarkii, markuu naga tegey kadib Soomaalida qoratay ciidanka, ma ahayn ciidan oo mustacmarkii dhisay. Laakiin mucallimiinta waxna bartay waxay ahaayeen saraakiishii kasoo wareegtay Biliiska oo markoodi hore Talyaaniga toha lagu soo baray, kadibna ku wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Esercito Nazionale Somalo oo la dhihi jiray ilaahay mahadlay markii dambe waxa lagu bedelay xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan gaarnay inaan noqono dadka u jajabnaa dalka dhismihiisa. Dhismihii dalka ka qayb qaadana waad ogtahay oo 69-kii wixii ka dambeeyey waxaa dalka maamula ciidankii ahaayeen.
Kadib markii ay madax banaanidu heshay Soomaaliya, waxay kaalin weyn ka qaadatay halgankii wadamada Afrika ay ugu jireen ka xoroobidda gumaysigii xilligaa haystay, waxaana ay taageertay qadiyadaha dadka Afrikaanka ee dhibaatadu ku jiray. Waxaa dalka ka jiray kulliyado military oo saraakiil Afrikaan ah lagu tababarayay.
Waxaa ka mid ah Eritrea, Ethiopia lafteeda xisbigii hogaaminayay saraakiil markaa dagaalku la jiray dowladdii dergiga, saraakiil xisbigaas loo carbinayay. Waxaa ku jiray Burundi, waxaa ku jiray Koonfur Afrika, Angola ku jirtay, Mosambiq lafteeda qayb weyn ka qaadanay, iyo wadamo kaloo badan. Waxaa kulliyadeen caanay ahaayeen kulliyada ciidanku saraakiil badan oo Afrikaana ka bixi jirtay. Marka waxa waaye dowladdeen caanay ku ahay, dowladihii soo maray wadanka caanay ku ahaayeen in qadiyadaha dadka dhibaataysan aan caawino weyn militariguna taasoo qayb ka ah.
Dowladdii markii ay burburtay militariga 1990-kii, ciidankii waa ay kala tageen in dib loo soo ururiyo ciidankii maleeshiya beeleed ku biiray hubkii gacanta wuxuu u galay maleeshiyaad, in mar kale dib loo abaabulo ciidankii qaranka Soomaaliya ee xoogga. Dhibaato intee la'egaa laga maray bay kula tahay?
In ciidan qaran la dhiso ma sahlana. Waxa waaye ciidan qarashkiisu waa badan yahay, tababaro xoog loo u baahan yahay. Annaga marka kaashanayna wadamada saaxiibada ah iyo annaga isku tashi qarankeenu uu sameeyey iyo dadaal uu sameeyey ayaa ciidankaas dib ugu soo noqday. Midda kale waxaa ciidanka dhisitaankiisa dhibaato ku ah dagaalka. Ciidan xilliga dagaalada uu ku jiro ma dhismo, ciidanka dishibilinkiisa waa la yaqaanaa xilliga dagaalada hoos u dhaca. Marka iyadoo gacanna aan wax ku dhisayno, gacanna aan ku dagaalamayno, ayaan dadaal badan wadnaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Hogaamiyaasha Turkiga iyo Sacuudiga ayaa doonaya inay soo kordhiyaan iskaashigooda ku aadan colaadda ka taagan dalka Siriya iyo walaaca ay ka qabaan awoodda soo baxaysa ee Iiraan. Dorian Jones, wariyaha VOA-da, ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Istanbul, waxaanu ku eegayaa kulan ku saabsan hogaamiyaasha labada dal oo ku kulansan caasimada dalka Turkiga ee Ankara. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi soo jeedinaya.
Boqorka Sacuudiga Salmaan oo ula socda wafdi tiradiisu ay gaarayso boqol ayaa waxa uu tegay caasimada Ankara, waana markii ugu horreysay ee uu boqorku booqdo Turkiga, tan iyo markii la caleemasaaray bishii Januari ee sanadkii 2015. Olgan waa aqoonyahan ka tirsan macadka Carnegie Institute ee Brussels, waxaana uu sheegay in ujeedooyinka dhinaca Syria ee ay wadaagaan labada dal ay tahay tan ugu muhiimsan ee ka dambeysa inuu si qoto dheeraado xiriirkooda.
The kingdom has supported the agenda of regime change in Syria. Given that
boqortooyada ayaa taageertay ajendaha xukun bedelada ee Syria, taasoo Turkiga ay dhibaato ku noqotay sidii taageero badan ay ugu heli lahayd gobolka ujeedooyinka ay ka leedahay Syria, markaasuu aad u xumaaday xiriirka labada dhinac. Labada dal ayaa waxay ka mid yihiin dalalka sida weyn u taageera mucaaradka, iyadoo colaadda la filayo inay noqoto ajendaha ugu muhiimsan ee wadahadalka boqor Salmaan iyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Xiriirka haatan si qoto dheeraanaya ayaa waxaa kale oo uu ballaariyay iskaashiga dhinaca militariga, iyadoo ciidamada Turkigu ay ka qaybgeli doonaan dhoolatus militari oo labada dhinaca. Tallaabooyin dhanka xiriiro rasmi ah ayay qaadanayaan labada dal, iyadoo ay sameynayaan golo istaraatiiji oo heer sare ah. Xiriirka xagga dhaqaalaha ayaa sidoo kale ka mid ah ajendaha wadahadalka, iyadoo boqorka ay booqashadiisa ay ku weheliyaan wafdi xagga ganacsiga. Sanadkii la soo dhaafay waxaa iskaashiga ganacsi ee dalalka uu gaaray in ku dhow $6 billion. Xiisadda labada dal ayaa waxa udubdhexaad u ahaa taageerada xooggan ee Erdogan ee akhwaan muslimiinta gobolka. Soli Ozol waa khabiir ka tirsan xiriirka caalamiga ee jaamacadda Kadirhas University ee Istanbul, waxaana uu sheegay in wanaajinta xiriirada ay soo degdegeen kadib markii uu dhintay boqorkii hore Cabdalla.
Boqor
Salmaan ayaa go'aansaday in akhwaan muslimiintu aanay cadow weyn ahayn sidii uu hore u qabay Cabdalla. Sidaas awgeed ayaa halkaasi waxaa ka muuqanaya dabac, waxaana aan qabaa in laga dhaadhiciyay inay jiraan dano iyo masaalix ay wadaagaan labada dal. Anuu qaba in Iiraan ay si xoog leh maskaxdooda ay ugu guuxayso. Erdogan ayaa waxaa si buuxda u taageersan yahay madaxweynihii hore ee xalka laga qaaday ee Masar, Maxamed Mursi, iyadoo uu aada uga soo horjeedo kan haatan Sisi. Dadka u kuurgala arrimaha gobolka ayaa sheegay in labada hogaamiye aad uga walwal qabaan saameynta sii xoogaysanaysa oo ay Iiraan ku yeelanayso gobolka, oo la saadaalinayo inay sii wadi doonto mar haddii laga qaaday cunaqabateyntii ka dhanka ahayd. Xiisadaha ayaa waxaa sii huriyay taageerada xooggan ee Iiraan ay u fidinayso dowladda Siriya. waxaa kaloo qodax ku mudanaa xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Sacuudiga, taageerada xooggan ee dowladda Sacuudiga ay u fidinayso madaxweynaha Masar Cabdul Fataax al-Sisi. waxaana dadka falanqeeya arrimahani ay sheegayaan in mudnaanta kulamada boqorka ee Erdogan ay tahay sidii loo wanaajin lahaa xiriirka Masar iyo Turkiga.
mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones uu ka soo diray Istanbul.
halka aad dhegeystayaal weyn lagala socotaana waa Washington. haatana Bali Zahra ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu durkaroona.
mahadsaned Ibrahim. oo booliska ciidamada booliska ee magaalada Washington ayaa xabsiga u taxaabay 400 oo qof oo ka hor banaanbaxayay Kongareska Mareykanka ee Capitol Hillka loo yaqaano oo ku yaala bartamaha magaalada Washington D C. dadkan banaanbaxaya ayaa sheegay in ay kasoo horjeedeen lacagta loo adeegsado ololayaasha siyaasadda, waxaana la sheegay inaanay banaanbaxaasi u haysanin wax sharciya. muuqaal fiidiyo oo laga duubay dadkii mudaharaadayna wuxuu muujinayay askari uga digayay dadkaasi in ay ku soo dhowaadaan xarunta Kongareska, oo u sheegayay in ay dib u baxaan si aan loo xidhin amaba ay uga badbaadaan xabsiga. mudaharaadkan waxaa la sheegay inay soo abaabuleen isbahays la magacbaxay Democracy Spring oo diidana lacagaha lagu kharashgareeyo ololayaasha siyaasadda, waxaana sheegay in Kongareska laga rabo inay si degdeg ah u joojiyaan musuq maasuqa. dhinaca dalka Afghanistan, qofiisa soo midaamiyey baa la sheegay in uu bam uu sitay ku tuuray meel basaska laga raaco. qofkaasi ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa ururka Taalibaan. ciidamo dhowra ayaa baskaasi saarnaa, waxaa dhintay 28, 83 kalena way dhaawacmeen sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dowladda.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra Cilinuur. heestan ma nuur raacist
la wada maqal waa codkii Cabdi Tahliil Warsame.
Sirma dabdaayo sagal ko hilaaco beluhu sugayaan sideed loo amaay saaqay waxaa tahay sallabuur ku talliyo sugatii sanaago meel saare ka lacdo saddex jeer jibaarbaad jibaarbaad hablaha siinad dheer saddex jeer jibaarbaad jibaarbaad hablaha siinad dheer saaqay waxaa tahay sallabuur ku talliyo suradkii sanaago meel saare ka lacdo saddex jeer jibaarbaad jibaarbaad hablaha siinad dheer saddex jeer jibaarbaad jibaarbaad hablaha siinad dheer sokeyay deriskuba samaaniyo wanagbo siyay buro maraay ka samada sifna hiraliday sokeyay yeteriskuba samaniyo wanagbo siyay buro maraay ka samada sifna hiraliday subanti hawinkay sadexiyo tobnaad bila sideediyo iftiinto sinantaada gacaray sina looma helayo taaya ciidi ma saarino soo yaal ma sheegine sinantaada gacaray sina looma helayo taaya ciidi ma saarino sixinkii jacaylka jacaylka adigu siisay koobo laqayaan la suuxayo la suuxayo hadal soliba waaye sixinkii jacaylka jacaylka adigu siisay koobo laqayaan la suuxayo la suuxayo hadal soliba waaye
yaa salaama
codkaasi dahabiga ahi wuxuu ahaa cabdi tahliil warsame heestaasi ibraahin ode kolleyba wararka markay layna soo gaadhsiiyey intaynaan idaacadda ka baahan weyn idid garen waxbaynu ka jarnaa heesta haddii idid garen la odhan lahaa wuxuun baan ka saari lahaa intaa malaa'igta samadaad sifaheeda leeda intaan baan ka saari lahaa
laakiin waad u dhaafi lahayd sixinkii jacaylkaad ugu siisa koobsaa
laqayo la seexday
sixin waa fahamta sooma
ibraahinow waxaad ka mid ahaan jirtay guddigii tartamada heesaha hirgalaysubaga
marka la fadhiisiyo
ee soomaaliya weli hees iditin u baahnay ma ku soo martay
dhakhtar bay sukeen qoray adna weli
ma dhaadanid
kitaab bay sukeen dhigay
ayaa lagu bedelay
ayay ahayd dhakhtar baa loo bedelay
aad baad u mahadsan tahay subax wanaagsan dhegaystayaal waa ibraahim daanduro iyo saare cidlowdi kaga tegaya
sidaa iyo
nabadgelyo